វាមើលទៅវាមិនចិនណៃទេប៉ុន្តែដោយតាអាជីពយើងតែប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងរកតែប៉ុណ្ណេះទៅពេលយើងមិនរកយើងដាច់ពោះទៅស្រុកគេគូយើងរកវាមិនបានដែរនោះហើយចេះតែប្រឹងនៅស្រុកខ្លួនឯងទេយើងដោយតារបៀបថាយើងពាក់គេតិចតួចយើងចេះតែក្រាញ់នៅទៅណាពេលពាក់គេច្រើនគឺយើងមិននៅដែរណាចុះប៉ុណ្ណេះយើងបង់ឲ្យគេផងអណាមួយមកសុទ្ធផងអណាមួយកូនស៊ីចាយផងណាមួយយើងបងការផងយើងដៃមិនគ្រប់គ្រឿនតែមកលោ600,000អុយគ
ឺគ្រប់គ្រឿនប្រសាអ្នកស្រីទីភិត្រាជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរដុតស្យូងនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមានចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបទៅភូមិត្រពាំងភ្លោះឃុំពង្រើលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបជាកន្លែងរបស់ពលរដ្ឋប្រកបរបរដុតស្យូងហើយមានពលរដ្ឋខ្លះធ្វើជាប្រចាំនិងពលរដ្ឋខ្លះទៀតប្រកបរបរនេះបន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវរួចនៅក្នុងមួយគ្រួសារស្ថិតក្នុងភូមិនេះគឺមានឡសម្រាប់ប្រកបរបរដុតឈើយកធ្យូងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមលើការងារធ្វើស្រែចម្ការនិងកាត់បន្ថយពួកគេមិនឲ្យចេញទៅចំណាក់ស្រុកផងដែរអ្នកស្រីគៀភក្ត្រាជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងភ្លោះរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថារបរដុតធ្យូងនេះអ្នកស្រីប្រកបជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើជាប្រចាំទោះបីរដូវធ្វើស្រែចម្ការក្តីក្នុងដៃកំពុងរើសជុងចេញពីឡស្ត្រីវ័យកណ្ដាលរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថាទម្រាំតែបានខ្លាយទៀតជុងនេះគឺត្រូវចំណាយពេល2សប្ដាហ៍ទើបអាចប្រមូលផលបានក្នុងនោះចំណាយពេល1សប្ដាហ៍ដុតក្នុងឡនិង1សប្ដាហ៍ទៀតចំណាយពេលទុកឲ្យជុងត្រជាក់ហេតុនេះក្នុងមួយខែអាចប្រមូលផលជុងបានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះមុខមាត់និងសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ទៅដោយកំទេចជុងខ្មៅដៃរើសកំទេចធ្យូងទាំងនោះចូលក្នុងបាវអ្នកស្រីភក្ត្រានិយាយថាក្នុងមួយឡដុតឈើអស់5រទេះហើយឈើដែលអាចដាក់ដុតយកធ្យូងទាំងនោះគឺជាប្រភេទឈើដែលងាប់ចំណែកប្រភេទឈើដែលរស់គឺសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឡើយដល់ពេលប្រមូលផលចេញពីឡធ្យូងត្រូវបែងចែកជា3ប្រភេទគឺទី1សម្បកធ្យូងក្រាក់លក់បានតម្លៃពី550រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទី2គឺធ្យូងស្រស់ដែលមិនជាប់សម្បកលក់បានតម្លៃពី750រៀលនិងប្រភេទទី3គឺកំទេចធ្យូងដែលវែងហើយក្នុងមួយបាវតូចបានតម្លៃ1500រៀលដូច្នេះក្នុងពេលប្រមូលផល2ឡម្ដងអ្នកស្រីទទួលបានធ្យូងទម្ងន់ប្រមាណ1000គីឡូក្រាមក្នុងនោះចំណូលទទួលបានចន្លោះពី700,000ទៅ800,000រៀល
និយាយទៅរបៀបថាឈើងឿកវាកាត់ជាអុសក្រាក់ហើយណាមិនគេឲ្យយើងកាត់បានណាពេលនៅស្រស់គេឲ្យយើងកាត់ទេនឹងឯងគេពេលអុសងឿកអុសអីទៅគេចិត្តតែឲ្យយើងកាត់ទៅគេយល់លុយណាគេមិនមែនអត់យល់លុយទេរបស់ងឿកហើយគេមិនមែនអត់យល់លុយទេគេយល់មិនទេ10,000ស្នាក់ការគេយើងនិយាយទៅកលនៃដាក់ដើរល្បាត់10,000នេះនេះនៅចាំកន្លែងយល់10,000ទៀតវាទាំងអស់20,000ក្រណាក្រាក់ទេនេះមកឡ5ទេនោះវាអស់តិចលុយដែរប៉ុន្តែដឹងធ្វើមកអាជីពយើងតែប៉ុណ្ណេះឯងគឺយើងរកតែប៉ុណ្ណេះទៅ
ក្រុមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏សែនក្តៅក្នុងដៃកំពុងឬកំទេចឈូងតូចតូចដាក់បាវស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថារបរដុតឈូងនេះមិនមែនសុទ្ធតែដុតឈើហើយអាចទទួលបានឈូងនោះទេពីព្រោះបើដល់ពេលកំណត់បើកឡហើយមិនទាន់បើកគឺបណ្ដាលឲ្យធ្យូងដែលប្រមូលផលនោះคล้ายទៅជាផេះដូច្នេះអ្នកស្រីថាឡត្រូវបើកតាមពេលកំណត់ទើបប្រមូលផលធ្យូងបានទោះបីក្នុងពេលប្រមូលផលតម្លៃធ្យូងធ្លាក់ថ្លៃក្តីក៏ត្រូវបើកឡយកធ្យូងមកដែរ
ចូលនេះតែខែ1ខែ2វិញធ្យូងចាប់ដើមធ្លាក់ហើយនេះខែ12ធ្យូងអត់ទៅធ្លាក់ទេគេឡៃរវល់ជ្រុលទៅវានេះអត់មានណាទៅដាក់ធ្យូងអត់មានសៅមានធ្យូងទៅដល់ពេលតែខែ1ហើយមនុស្សគេច្រត់រុកអស់ហើយខ្ញុំចាប់ធ្លាក់ថ្លៃវិញហើយឃើញនេះតកែគេទេមកថានេះបើខ្ញុំទៅនេះទានបាន250តា3-4ថ្ងៃទៀតធ្លាក់ហើយនៅស៊ឹងនៅត្រឹម600អុយនេះពួកឃើញខំប្រឹងបើក
ចំណាយលោកផៃយ៉ុនជាស្វាមីអ្នកស្រីគៀភក្ត្រានិយាយថារបរដុតធ្យូងនេះមានពលរដ្ឋខ្លះធ្វើនៅរដូវប្រមូលផលស្រូវហើយប៉ុន្តែលោកនិងភរិយាប្រកបរបរនេះមិនចាំដល់ពេលប្រមូលផលស្រូវហើយឡើយពីព្រោះត្រូវការលុយបង់ធនាគារជាប្រចាំលោកថានៅពេលប្រមូលផលធ្យូងដំណើរពេលប្រមូលផលស្រូវគឺធ្វើឲ្យធ្យូងមានតម្លៃថ្លៃ ពីព្រោះដោយសារអ្នកភូមិក្នុងតំបន់នេះម្នាក់ម្នាក់រវល់ការងារប្រមូលផលស្រូវមិនមានអ្នកណាមានពេលដុតធ្យូងឡើយ
បើយើងមិនធ្វើស្រែផងយើងដុតឡផងទេវាអត់មានចំណូលចូលនឹងបងអង្ការទេបើយើងធ្វើតែស្រែក្នុងមួយរដូវយើងធ្វើតែម្ដងទេតែបើឡយើងដុតបានតែខែមួយខែ500,000ខែ400,000ក៏យើងបន្តទៅរោងវាអាចជីកយើងរោតែប៉ុណ្ណោះ
ស្លៀកតែខោខ្លីដោយមិនពាក់អាវលោកយន់កំពុងឈើចងមាត់បាវដែលចក់ធ្យូងហើយប្រាប់បន្តទៀតថារបបដុតធ្យូងនេះរើកបានត្រឹមតែមួយហូបទេទប់ទល់នឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបងធនាគារដែលខ្ចីយកមកធ្វើស្រែចម្ការប៉ុណ្ណោះ
ប៉ះពាល់តែនឹងខាងបាក់ឋានមីព្រៃដែលគេមិនអោយរោតែមួយមុខទេបើយើងថាអោពាក្យពន់រឿងអ្វីមួយវាអត់មានពាក្យពន់ព្រោះថាបើយើងអ្នកកាត់ឈើរស់ឈើអីអានោះបានវាប៉ះពាល់ខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើយើងដឹកចង់ដឹកប្រាក់វាអត់ប៉ះពាល់ខុសច្បាប់ទេ
លោកបន្ថែមថាការងារដុតជុងនេះជួយគ្រួសារលោកមិនអោយចេញទៅចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅពីព្រោះបើធ្វើរាល់ខែគឺផ្ដល់ចំណូលជាប្រចាំហើយរបរនេះត្រូវការកម្លាំងនិងឧស្សាហ៍បន្តិចទើបអាចប្រកបរបរនេះបន្តទៅមុខបាន។